Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofonuň önünde maksat Ataýew bilim edaralaryna dowam edýän okuwyra ahyrlap barýan mahalla orta mekteplerde awatlaş işini niýetläp ýanatlardan pul ýonalyp başlandy. Azatlyk Radiosynyň habarçy Rahyl Wiratynyň tejini etrafyna bir näçe ýaşaýjy bilen gurrundaş bolup şeýle taraplaryň hozurlukdara ýetirýän täsirleri barada maglumat toplady.
Biziň çağalarymyz tejindäki 3-nji we 5-nji orta mekteplerde bilim alýar. Mugallimler mekteplerin diwarlaryny awatlamak üçin her bir okuwçy 200 manat pul getirmegi talep edýär.
Diýip tejenini maşgala edýär. Başga bir maşgaladan 3 çağı orta mektebe, 1 çağı çağılır bağına gatnýar. Olar awatlaýyş we awadanlaşdyryş işini niýetläp ýokary sınyplardan 300 manat, keçe sınyplardan 200 manat çağılır bağlaryna gatnýan körpelerden bolsa 150 manat meşbirine pul serişdelerini sorulýanyna aýdýarlar.
Men bilim we terbiýetçilik edarlaryna gatnýan çağılarymyň her haýtyna mekteplerin remontyna diýip pul berjek bolsam, bu 1050 manat bolýar.
Deyip ene atalar hasaplayar, şeyle taraplar hususan üpçünçülü pet hozuluklorun güdüran şertlerini ağır güne salyar.
Onsuz hem çağların iyicegi ve geyicegi kaygı. Men yönü boş koymorun. Olur öz sınıftaslarının arasında utonma ziyalı. Dört çağama cemi 200 manat pul vererin. Sondan artık pul vermeğe yağday yok.
Deyip tecenini ataylar. Ol ödünün şeyle niyetini mektep müdürüne düşündürüp aydıptır. Egin eşiklere ayakkab satın almağı zordun pul yetiriyanını gururun veriptir. Türkmenistan'ın avla avası yetasan sabiyettir de uğruna bina edilen mekteplerin avatlayış işlerine niyetlenip her yıl en atalardan pul yonamak tecrübesi saklanıp kalyar. Bu yağday Mugallimler hem mekteplerin remont işlerine çeker. Tecenini atanın arzını dinleyen mektep müdürü bu pulları az görüp çeyre yeklik bakalar cemlenenine bir taraftanım kömege karışma deyip onun teklifini kabul etmendir. Olonsuz hem çağlarını yokarı kucaylarına salmak aradalarının yokluğunu mekteplerde berleyen bakalara ödlerinin biparh karayanı onaydıptır.
Bizim çağlarımızın üpçünçülüğü kaygı. Bulur mektebin remontunu pul soruyar. Yokarı okuvu salmak varı daha asla pikir hem edem zok. Neyemi baka koysanız koyuverin deyip müdürün otoğundan çıkıp kaçacak boldum velin. Ol meni saklap durentek garaz gaty kızma ekenin 4 çağağa 300 manat beray dip meni köşüştürjek boldy.
Deyip tejenini ataýar. Ol ödünün entek 200 manady köp görýänini, şonu arttyryp süýşürmegiň hem alada bolanyny aýdýar. Ýöne mektep müdiri ahyrsoň onuň teklibinden puluna razy bolupdyr. Ýöne bu ýagdaý barada mugallimleriň ýanyna dil ýarmazlygy tapşyrypdyr. Ene atalar bu pulu esasan çağlar mekteplerde kimsinmesin, beýlik çağlaryň ýanyna utanmasyn diýip çykarmagy razy bolanyklaryny aýdýarlar. Synçylar mekteplerin hemmeleri bir aýakdan turup awadanlaşdyryş işini niýetläp ene atalardan pul goşantlaryny mejburi talap hökmüne girizmeklerini soraga sunalýarlar.
Bu barada hiç yerde hiç kimin yanında aydayma, onson ehli enataları şeydip az verecek bolurlar.
Deyip mektep müdürü ene ata Berk tapşırıptır. Olur şeyli talapların özlerine koşması çıktıcı bol yanını, güdenan şertlerinin onsuz hem pes bolanını aydayarlar. Azatlık radyosunun havasları bilen ayrı ayrılıkta gurrundaş bolan beylik bir ene ata yokur sınıplarda okuyan çağılarını, yokur okucaylarına salmağı meyleştiriyanlıklarını, şunun için mektep bilen sağlaşıklı aravatlaşı saklamak maksadı bilen remont için 300 manat mesberine koşanlıklarına aydayarlar.
Olmasa çağalarımızın çeyreklik bakaları pet olur.
Deyip yeni atalar aydiyar. Yeni olur okusunun çeyreklik bakalarının pul tölep kovulundurulmağının anırsına yatan sebepleri soruğu çekmeyer. Bilim kanunçuluğu okusunun bilim derecesine sovutluluğu ve okuyup başarınıkları adalatlı baka verilmeni talap ediyar. Bu aralıkta kevri yeni atalar mekteplerin avatlayış işlerine asla pul vermek istemeyenliklerine aydiyarlar.
Bizim öz yaşayan cayımızda da remont gerek. 10 yıldan beri yaşa oturan cayımıza boyak çalıp bilemdok. Onsan ne edip mektebin boyağına pul vermeli. Bizim özümüz hazır kömege mätäç.
Deyip enatalar aýdýar. Bilim resmiler bu barada beýanat bermegi zerur hasaplamaýar. Azatlyk radiosu bu meseleler boýunça Ahyl Wiratynyň tejen etrawynyň bilim müdürliginden resmi täsir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň döwlet mediýa serişdelerinde we elektron neşirlerde şeýle meseleler gozgulmaýar.